Συνέχεια να την νούμερα δύο.
Τερεμάιν, η κορκρέσιν, νούμερα δύο. Muhusaar ja see vabariigi lipp, mis seal on tegelikult ei ole mitte minu selja taga, vaid minu ees ja taga on lihtsalt üks suur aken, kuhu see kõik peegeldub. Aga siit Muhusaarelt kõigile suur tänu, kes meid toetanud on ja ma arvan, et me ei pea hakkama paperi peal rehkendama ja näitama, kuidas ilma teie toetuselt on Nõmme Raadio käpuli. On vaja neid inimesi, kes aitavad meid materiaalselt, aga on vaja üldiselt ka neid inimesi, kes meid ka moraalselt toetavad. Ilma teie toeta siin midagi ei juhtu. Meie panganumber, arvenumber tuleb välja saate lõpus, kus on seal see Nõmme Raadio ja Gräzin ja edasi. Ja võtse seal all see riba, see on siis see, kus mingisuguseid asju meie kasuks teha saab. Aga nüüd siis alustame. Tegemist on selle nädalaga, kus on mitu väga tähtsat sündmust ja me võib-olla alustame siis kõige tähtsamat sündmusest selle nädala sees. Jut on nimelt sellest, et pühapäeval 30. augustil leidis aset Eesti ja Soome omavaheline korvpallimatš, mis määrates, ütleme, kogu selle meie praeguse nädala sisu ja tähenduse ja nii edasi. See oli kindlasti üks kõige tähtsamaid sündmusi sellel nädalal ja kui rääkida korvpallimatšidest üldse, siis Eesti ja Soome suhetest, siis võib olla mõned täiendavad sellised asjad. Kõigepealt Eesti sai soomlaste käest kitle seisuga 96-67, nii et sisuliselt 30 pungaga, mis on ikka tegelikult ikka väga morn, aga no seal me siis oleme. Ainus asi, mis peaks meid nüüd siis lohutama, on see, et mida ka paljud inimesed väga hästi ei tea, on see, et Eesti ja Soome mängisid omavahel korvpalliga 1939. aastal Euroopa meistrivõistluste sarjas, mis viidi läbi Kaunases. Ja nüüd siis, millega see mäng lõppes, tookord võitis Eesti Soomet, millise seisuga, jätke meelde, imestage ja uskuge või mitte, seis oli 91-1. Teiste nädalaga soomlastel oli üks punkt ja Eestil oli 91 punkti. Ma ei tea, kas maailma ajaloos ja källupi ja kõik võimalikes edulugudes ja rekordites ja kinesites ja muudes sellistes asjades, kas see on nüüd eraldi kirjas, aga noot, sõnaga Eesti võitis Soomet 1939. aastal seisuga 91-1. Kui ma olen sellest mõnikord rääkinud inimestega, siis sageli küsitakse, et oi, aga et kus kohas see üks tuli, et miks nad siis nullika ei võitnud, kui asi juba nii hull oli. Aga põhjus oli selles, et see üks oli niimoodi, et üks Soome vend sai vaba visked ja kahest vaba viskest sai ta ühe sisse, nii et sealt oli see punkt pärit. Aga noh, et me ikkagi soomlastes eriti tänasel taustal halvemini ei suhtuks, siis et kuidas see asi üldse võimalik oli. Võimalik oli see sellepärast, et Soomes korvpalli tegelikult peaaegu üldse ei mängitudki. No keegi ei teanud õieti, mida see mäng endast kujutab. Ja Soome koondis pandi kokku meistivõistluste eel suhteliselt viimasel ajal põhilise eesmärgiga, mis on täiesti aru saada, eesmärgiga, et näidata Soome lippu rahvusvahelise sündmusel. Ja Soome lippu näitamine siis oligi see mäng. Aga probla oli nüüd antud juhul selles, et Soome korvpallurid jutumärkides või noh, need, kes sinna mängima tulid, olid tegelikult väga kõvad sportlased, aga nad olid kahel teisel spordialal. Esiteks mitmed mehed neist olid siis kerge jõustiku tegijad ja jooksjad ja seal on ka tõkkejooksjad. Noh, lõpuks, eks me ju teame Soome jooksule Kentpaava Nurmi ja mis iganes, sõnaga need olid. Ja teised vennad olid siis need, kes olid tegelikult mängisid Soome meistrivõistlustel pesapalli. Kusjuures huvitav oli see, et see Soome pesapall ei ole päris see, mida me oleme harjunud või noh, mida me juhtume nägema näiteks CNN-i spordisaadetes või kuskil Ameerika omades ja nii edasi. Tähendab, põhi erinevus on selles, et, et tavalises pesapalli mängus, eks ole selles, mida me teame, on viskaja või heitja viskab palli niimoodi ja ta viskab ta horisontaalselt. Eks ole nii kõvasti, kui ta saab ja siis seal vastas on siis lööja, kes püüab talle pihta saada ja siis seni ajani, kuni see pall veel mängus on, eks ole, siis saavad, siis saab see meeskond vahetada pesasid või noh, joosta ühest pesast teise. Soomel oli teistmoodi. Soome tegi nõnda nimetatud Soome pesapalli ja põhi erinevus seisnes selles, et, et kui ameeriklased ja isegi inglise kriket on ju sinna poole, on ikkagi horisontaalne, selline tugev viskamine, siis Soome pesapalli puhul visati pall üles. Nii et tegelikult oli niimoodi, et nii lööja kui ka viskaja seisid kõrvuti ja viskaja siis, pall läks siis üles vertikaalselt ja siis noh, taastus eemale ja lööja lõi. No sellel mängul oli oma väga selge eelis ja see eelis seisnes lühidalt öeldes selles, et tõenäosus, et lööja pallile hästi pihta saab ja suudab isegi löögi ajal seda palli kuskile suunata, on oluliselt suurem kui Ameerika pesapallis. Lõppkogu see Ameerika pesapallis, kui kurikaga pauk ära pannakse, no siis ta üldiselt läheb, kuhu ta läheb. Ega mingit täpsust või midagi siin noh, taga ajada ei ole. Noh, ta lihtsalt katsub lüüa kõigest jõust ja noh, ongi kõik. Sellepärast, et lööja saab selle palli kätte horisontaalselt ja siis see asend, mis ütleme Ameerika pesapallis, on noh, umbes niimoodi. Nii. Soome pesapallis seisavad kõrvuti ja vise on nii. Kuna pall ei lenda, noh, õhku visatud pall ei lenda ju tead kui kõvasti, siis tõenäosust esiteks talle pihta saada ja teiseks täpselt suunata on oluliselt suurem ja minu arvates on see mängi ka oluliselt põneva. Kuigi ma praegu ausutades väga ei teagi, kas ma olen Soome pesapalli korralikult näinud. No nüüd, eks ole, kus või 10 aastat oli meil see koolitöö Helsingis, siis mingil nädala vahetusel, noh, ma käisin Espoos või kuskil seal kandis, koolistaadionitel, noh, mängiti seda Soome pesapalli ja nii edasi. Muide, ossasusi, mul on siin paperid, mis hakkasid ära lendama. Ossasusi, okei, hoiame, enam ei lenda. Ja kuna seal oli terve rida selliseid noh, füüsilisi omadusi, noh, alates seal selle löömise, tähendab tabamise täpsus, jooksmine, väga tihti jooksmine pesast pesasse, ootamatu start, kiire peatumine ja nii edasi, siis seda Soome pesapalli tegelikult kultiveeris ja kes seda arendas, oli eeskätt Marcel Mannerheim ja tema sõjaväe peavõimleja või niimoodi, oli Gunnar Nykvist Rootsle. Ja sellel lähme veel edasi. See Soome pesapalli hakati ka Eestis mängima. Aga noh, see huvi millegi pärast kadus ära või noh, ühesõnaga meil nagu ütleme Laidoneri ajal ja see sõjavägede see siuke pallimängu harrastused olid noh, nagu maha surutud või noh, niimoodi olnud, aga Eestis on see pesapall olnud. Nii, ja nüüd lähme siis meie selle nädala kõige tähtsama sündmuse juurde, milleks on kahtlemata meie mäng soomlastega, siis noh, ühesõnaga see esimene võit või kaotus 91-1 on just märgitud selle poolest, et noh, olid teiste pallimängude mehed mängisid Soome koondises. Muide, ma ütlesin, et see üks punkt saadi vaba viskest. Kust on vaba vise ja mis seal tuli? Soomlased said 39. aastal vigu, nii et sisuliselt ütleme see kohtuniku pile kulus ära. Miks? Sellepärast, et Soome korvpallurid, kes pidid nüüd mängima, kes olid enne mänginud kogu aeg pesapalli, tähendab, neil oli no esimene reaktsioon oli see, mis on pesapallis on ühe sõnaga, nii pea kui sa palli kätte saad, sa hakkad ju kohe jooksma oma pesapoole. Ja täiesti instinktiivselt Soome korvpallurid nii kui palli kätte said, kohe kukkusid jooksma, mille tulemus oli see, et noh, nad said igal pool jooksud kirja, sellepärast, et ja need, noh, neil oli väga raske sundida ennast seda kätte saadud palli, noh, tümpsuga maha põrgatada. See oli üks selliseid kõige olulisemaid asja. Ja teine muidugi punkt seisnes selles, et nad seisid ka väljakul niimoodi haievil, nagu ütleme, kaitsja pool pesapallis seisab. Noh, sellise noh, pool kaares või kuskil. Ja siis oli see probleem, et noh, nad võibolla suutsid natukene sööta üksteisele, noh, kui eestlased midagi lubasid. Aga ega nad ei osanud seda palli kuidagi viia karistusalasse. Ja võt, tol korral ei olnud ju seda 24 sekundi reeglit või midagi, sa viisid palli pilduda palju sa tahad. Ja eestlased tegelikult, kui nad palli kätte said, nad ei lasnudki soomlastel selle palliga midagi teha. Nii et kui nüüd need asjaolud kõik kokku lüüa, siis 91-1, 39. aastal ei olegi, noh, eks ta imelik ja naljakas ole. Muidel, ega soomlased ei mänginud ju seal finaalturniiril mitte ainult Eestiga, nad mängisid seal Leeduga ja Lätiga ja või mäleta kellega kõik veel. Igal juhul nad ei saavutanud kunagi üle 10 punga tegelikult noh kogu aeg natukene. Nii et selles mõttes, kui ma mõtlen kõige selle peale, millest ma siin praegu rääkisin, siis ma pean ütlema, et see 96-67 Soome kasuks oli võibolla isegi väike soomlaste kättemaks selle kolaka eest, mille nad 39. aastal said. Ja eestlased said, noh Eesti sai ka oma karma kätte selle ebainimlikult suure võidu eest 91-1. Kui nüüd mõelda selle peale, et 39 oli nii ja täna on siis meil 30 punga vahet soomlaste kasuks, et mis siis või kuidas siin midagi vahepeal juhtus. Vahepeal lihtsalt juhtus see, et tähendab, kui nüüd mõelda natukene spordi ajaloo peale ja kuulata toredaid spordisaateid, mis ka rahvusringhäälingust läbi jooksevad, siis ütleme, see murde moment oli kuskil 70. aastate lõpul, 80. aastate algul, kui Eesti ja Soome hakkasid mängima korvpalli enam vähem võrdselt. Nad ei saanud väga palju mängida, eks ole, piirid olid vahel ja kas nundimist asjad, aga soomlastel hakkas asi minema. Vähe sellest üks Eesti treener, kelle nimi mul praegu pette ei löö, aga kes oli Tartu Ülikooli korvikoondise treener, sõitis isegi Soome, nii et eestlased tegelikult treenisid Soome meeskonnad nii headeks, et noh, tänapäeval on meil siis see seis nii nagu ta on. Nii et Eesti selline hiilgav start versus soomlaste kolakas, mis nad nüüd Eestile andsid. Muidugi üks moment on siin veel, millest see pole tasub rääkida Eesti ajaloo seisukohalt, et me kunagi rääkisime sellest, et on selline asi nagu Lõuna-Eesti ja Lõuna-Eesti on tegelikult Liivimaa ja noh, mis iganes. Ja kui me rääkisime nendest eelistest, mis noh, lõunas on, küll sinimust valgest, mis tuli Lõuna-Eestist või Liivimaalt ja Kalevipojast ja Öötähest ja kõik, mis tuli Liivimaalt, siis üks asi, mida me märkisime, mis on nagu üle Eesti väga tähtis olnud, oli korvpalli meeskond Tartu Kalev. Kuigi praegu on jah tehtud film, mille pealkirja on Kalev ja seal on siis peategelane Jaak Salumets, sealt tuleb välja noh umbes nii, et tegemist on nagu Tallinna meeskonnaga. Noh, sealt filmist nüüd otseselt seda Tartu Tallinna seda teemat näha ei ole, aga no ma väidan siiski, et ütleme Eesti korvpalli mingil määral sellised ilusad, muinasjutulised, kenad ajad ja need olid seotud just Tartu Kaleviga. Kui me hakkame praegu nimetama ainult noh, neid nimesidki, kes seal olid, eks ole seal Priit Thompson ja Anatoli Krikun ja Jaak Salumets ja siis Arne Lill, Arne Laos, noh, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis tegelikult Rusak veel vanadest mängijatest, nii edasi. Ma tõen mäletama, Thompsonit nimetasin, Thompson, kes mängis ka muidu AKSK-s, tuli pärast sõjava teenistus Tartusse, nii edasi. Ühesõnaga, see oli Tartu asi, korvpall oli Tartu asi ja ütleksime siis niimoodi, et Eesti korvpalli selline, no ma ei ütleks, et alla käik, aga selline noh nii ja naa, et ei ole enam seda vaprat edasiminekut, kuidas ta oli Tartu aegadel. Eks see võibolla on tingitud mingil määral ka sellest, et see meeskond toodi Tallinnasse. Ja muide, ärge pange tähele, see mürin, mis on, see on äike. See ei ole midagi muud, äike. Vaikselt mürised, ma loodan, et ta enam palju lähemal ei tule. Nii. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui rääkida Tartust 60. aastatel, et mis siis oli, et siis oli ju niimoodi, et Tartu jaoks oli tähtis Vanemuise teater, eks ole, mis on väga oluline. Tartu Ülikool, Eesti Põllumajanduse Akadeemia ja kolm punkti, Tartu Kalev. Tartu Kalev oli Eesti kultuuri loo üks selliseid olulisemaid fenomene üldse. Ma olen sellest siin korra rääkinud, aga see on niivõrd kift lugu, et ma räägin veel kord ja kui keegi on seda kuulnud, siis ärge 5 minutit kuulake, kuni ma seda räägin, ma hakkan teistest asjast rääkida. Nii, ja Tartu Kalevi selline koduareen, kus nad treenisid ja kus ka mitmed nende mängud toimusid, oli praegune Maaria kirik. Ehk no, selle ametlik nimetus Eesti Põllumajanduse Akadeemia spordihall, mis seal oli. Ja seal oli siis esimesel korrusel, see on siis Maarjama nagu kiriku põranda suuruses, oli siis korvpalliväljak. Korvpalliväljak oli paras segu nii suur, et ega sinna pealtvaatajaid eriti ei mahtunud. Tähendab, korvpalliväljaku kõrval oli kas üks või kaks võimlemispinki. No võimlemispinki me mäletame ka koolis, need on siis tavalised pikad pingid, kus konksud on otsas, eks ole, ja kus saab igast harjutusi teha ja nii edasi. Nii et korvpalli väljak, Tartu Kalev, Esma, susi seda söögu, seda bronhiiti. Nii, ja siis, aga kui olid võistlused niimoodi, et inimesed tulid piletitega ja said noh, mängu jälgida ja nii edasi, olid tegelikult siis selle väljaku noh, äärte kohal rõdu. Tähendab, rõdu oli siis ristküliku kujuline ja kattis siis kogu selle väljaku. Ja seal siis me poisikesed, kes me olime ja niimoodi särme käisime seda korvi vaatamise ja seal olid uidlel. Teine muide huvitav koht, kus Tartus korvpalli mängiti, oli Vallikraavis. Sinna nüüd ei ole õieti midagi ehitatud, aga see oli vabaõhuväljak. Ja vabaõhuväljakul Tartus suvel mängisid külalismeeskonnad ja Eesti meeskonnad oma vahel. Ja ma ütleksin nii, et see väli korvpalli oli ikkagi ka täiesti oma ette elamus, aga seal käis ka Tartu Kalev mängimas. No nii. Ja nüüd, eks ole, mina olen ka seal üleval rõdul, Tartu Kalev mängib, ei tea kellega. No tavaline konkurent oli Eesti Põllumajandusakadeemia. Ütleme, et Tartu Kalev oli koosest nagu kahest osast. Osa poisse Tartu Kalevis olid Eesti Põllumajandusakadeemiast, noh, näiteks Aarne Laos oli seal. Ja teised olid siis Tartu Ülikoolist. Kusjuures siis oli veel muide niimoodi, et Eesti Põllumajandusakadeemia üldiselt oli tugevam kui Tartu Ülikool. Aga noh, see oli sugi linna sisene asi. Aga nüüd ma lihtsalt, noh, ma kirjeldan teile ühte visiooni või ühte pilti, mis ei ole ajalooliselt tähtis. Siin ei ole mingisugust sündmust ees ega taga, vaid lihtsalt, noh, kujutage ette, et sugi 8-9-aastane poiss, kes käib seda korvpalli vaatamas, seal, noh, muidugi üleval rõdul, kas meid keegi siis sinna alla ei laksnud ja ma olen siis seal ka rõdul toetan ja nii edasi, vaatan alla, mis nad teevad ja nii edasi. Ja nüüd on mul siis visioon see, et all minu ees või et minu vastas selle võimlemispingi peal istub üks Tartu korvpalli toetajaid ja fanatte ja igatepidi kõvasid mehi, nimelt Vanemuise pea näitejuht ja Vanemuise juht üldse Kaarel Ird. Kaarel Ird käis Tartu Kalevi mängi vaatamas peaaegu alati. On isegi see juhtum olemas, kus Ird mingisuguses laastuses, ma kardan, et see võis olla tagahoov, aga no okei, Vanemuises, ja tookord oli teater Vanemuine ju see väike Vanemuine, ehk endine Tartu-Saksa teater, praegu ka väike teater Vanemuises, nii edasi, kus etendus, mis pidi algama kell 7, jäi hiljaks ja hakkas peale 7:30 või kuskil seal kandis, sellepärast, et etenduse juht oli ja lavastaja oli Kaarel Ird ja Tartu Kalevi mäng ei lõppenud kella 7 ära. No ta läks mingisuguse aja üle, no plus Ird põrutas siis Janama pikkade koibadega sinna tead, aga tema jaoks oli mingil hetkel oli see Tartu Kalev isegi tähtsam kui tema oma teater. Nii et mitte midagi erilist ei ole, mina istun siis siin üleval rõdul, siin all on siis see plats. No ja siis seal vastas istub Kaarel Ird. Kaarel Ird oli 1,90 m pikk umbes, mis tähendab seda, et kui ta võimlemispingi peal istub, siis ega tal ikka jalgu nagu väga kuhugile panna üldiselt ei ole. Ja, no, ja ta siis istub seal ja siis sirutab oma jalad välja, sest tal ei ole kuskile midagi teha, niimoodi, et tema jalad lähevad 0,5 m jagu või isegi rohkem korvpalli platsi sisse. Ja siis oli, ma vähed, kes see võis olla, võib-olla tõesti Krikun või nendest Tammiste, sükstest lühematest meestest Aleksei Tammiste ja need, et tegelikult ta läks palliga triblas vastase värava alla, aga ta triblas mööda seda parempoolse serva, kus olid siis 0,5 m Kaarel Ird jalad ja ta noh, ühesõnaga kukkus maha ja kaotas palli. No reaalne tulemus oli siis see, et mäng peatati ja anti Tammistele või kellele see on, anti sisse vise ja see ja kästi Irdil oma jalad ära koristada, mida ta ka tegi. Noh, tõenäoliselt 8-3 minutiks, sest kuidas ikka istuda saab ja keegi Ird lühemaks ei jää. Aga üks väike detail, mis mulle veel sealt meelde jää. Ühesõnaga, eks ole, Ird istub niimoodi, jalad on siin niimoodi eespoole platsi peal ja need asi. Ja mida ma ülevalt näen, on tema aluspüksid. Ja noh, eks ole, istudes püksisäär on nagu ülespoole ennast kerinud niimoodi, et aluspüksid on näha. Ja ma arvan, et need inimesed täna, kes on ütleme 65 plus või 70 plus ja need asi kindlasti mäletavad, et nõukogude aegsed pikad aluspüksid olid helesinist värvi põhiliselt. Ja all servas oli neil kaks paela, millega need püksid sai siis nagu kinni siduda. Noh, vastasel korral, eks ole käimise ajal, püksisäärd tulevad ju aluspükstel üles. Ja mul on niimoodi meelest, kui üks mingisugune Tartu lapsepõlve pilt või mälestus või see, pikkade jalgadega istuv Ird helesiniste aluspükstega, millel on ilusad tutid ja paelad juurde tähendab kinni seotud. Nii et vaat sellised on, kuna me juba ütlesime, et me alustame selle nädala tähtsamatest sündmustest ja kõige tähtsam sündmus on siis Eesti-Soome mäng Euroopa meistrivõistlustel. Siin meenub nüüd üks asi veel. Tähendab, Eesti televisioonil on tekkinud mingisugune komme näidata asju või esitada asju lohakalt. Tähendab, noh, on siuke tunne, et seal lihtsalt, noh, kas ei ole operaator õige või ei ole siis need stanged ja kõik need relsid ja asjad ja fokaatorid ja mis iganes on halvasti tehtud. On tulnud operaatorid, kes ei üldse ei jaga teemat. On saate juhid, kes, noh, ühesõnaga Eesti televisioon teeb oma tööd lohakalt. Ja Noh, siin oli näiteks üks asi, mis muidu ka ju sel nädalal aset leidis, tähendab, Eesti sai endale nüüd uue presidendi Ülle Madise eile. Kui meil aega jääb, siis me hiljem räägime sellest, sest noh, see Madise valimine ei ole teab, mis tõsine sündmus või midagi olulist. Aga sealgi oli see, mis mul see meelde tuli. Sellepärast, et Eesti televisioon katkestas Eesti-Soome mängu ülekande kuski 10-15 minutit enne lõppu ja laskis sisse aktuaalse kaamera. No mõtleme nüüd järele, mida tähendab korvpall Eesti rahvale? Mis pärast on Eesti kõige populaarsemaid filme Kalev? Mis pärast me meenutame isegi neid asju, millest me praegu räägime ja miks me mõtleme selle korvpalli peale, kas või see, mitte ainult see, mis Tallinnas on, vaid see näiteks Rapla, Keila ja nii edas. No see on midagi, mis on Eesti rahvale praegu noh olemuslikult tähtis. Ja nüüd siis sinna otsa keevitatakse asja eest teist taha aktuaalne kaamera, kus juures mingisugune täiesti juhuslik ja mitte midagi erilist endast kujutav intervjuu, noh, kena inimene Riina Solman, aga tal ei olnud ka midagi öelda. Tähendab, ega see, noh, oleks Riina Solman tulnud veerand tundi hiljem, ei juhtu mitte midagi. Sest see on niivõrd, noh, aga see on just nimelt see ülbus ja lohakus, et noh, meie teeme oma aktuaalsed kaamerad siis, kui meie tahame. Ja teie võite oma selle korvpalliga sõita kukele. See ei oma meie jaoks aktuaalses kaameras mingit tähtsust. Noh, see ongi nii, et Eesti rahvusringhäälingus tähendab see austus ja lugupidamine vaataja vastu on ikka üsna ära kadunud. Noh, jääb niisugune mulje, et nagu seal selliseid tegijaid inimesi, oskajaid inimesi, noh, nagu ei ole, sest keegi ju kuskil ometigi istus selle nublaka taga, millega lülitati välja korvpalli mäng ja lülitati sisse aktuaalne kaamera ja siis lihtsalt juhusliku iseloomuga poliitiline intervjuu. Ja see, et me saime selle kolaka 30. No, on muidugi karm värk, aga esiteks see vahe ei olnud 30 sel hetkel, kui aktuaalne kaamera peale tuli, vaid oli ikkagi väiksem. Ja teiseks korvpalli mäng, noh, nagu seda treenerid armastavad ütelda ja nii ongi, mäng lõpeb siis, kui kõlab lõpuvile, aga mitte siis, kui aktuaalse kaamera režissöril või susideda teab kellel, tuleb lihtsalt tuju, et me nüüd enam korvpalli ei näita, me nüüd näitame seda. Muide ma kardan, et Eesti televisiooni ohvriks saab varsti veel üks spordiala. Okei, jalgpalliga nagu on enam vähem praegu korras, aga Eesti hokki. Kas te olete tähele pannud, kui hea on tegelikult nüüd juba Eesti hokki? Ja ma tean väga hästi, millised olid omal ajal rahvusringhäälingus vastuvaid, et sellele, et hokit näidata, sest öeldi, et see on venelaste mäng. Et need on seal Narvas ja Kohtla-Järvel, kes iganes, ja Eesti televisioon ei pea venkude mängu näitama. Okei, aeg on edasi läinud. Ja reaalselt on praegu tulemus see, et Eesti hoki on A, esiteks eestlaste mäng ja B, ta on sellisel tasemel mäng, et teda tasub ja on mõtet vaadata. Aga mul on see hirm, et kui Eesti raadios, Eesti televisioonis töötavad edasi samad inimesed, et no siis jääb hoki vaeslapse rolli. Sest noh, eks me siis räägime seal kettaitest ja ma ei tea seal jooksmisest ja hüppamisest ja aga hoki, mis on tegelikult üks kõige olulisemaid mänge maailmas üldse ja üks selliseid, kus Eestil hakkab hästi minema, nad on väärt seda, et Eesti televisioon neid mänge siiski ka näitaks. Aga mis mul see lohakus meelde tuli? Siin selle sama presidendi valimise puhul juhtus üks sihukene pullvärk, et sel ajal, kui see hääletamine nagu just oli äsja peale hakanud ja nii edasi, siis hakkas Eesti televisioon tegema intervjuusid nende inimestega, kes ei olnud hääletanud. Tanel Kiik, väga hea ja tubli poiss ja nii edasi, ta lihtsalt ei saanud aru, et põhimõtteliselt teda suures osas tehakse lolliks. Sellepärast, et vaat see, kui, noh, ütleme, minuga tehakse ka mõnikord intervjuusid, aga väga arva. Aga ma võin öelda seda näiteks, et kui sa sel hetkel, kui sa teed intervjuud ja annad seda rääkimist vastusena küsimusele, siis küsija paratamatult mõjutab sind. No ehk teiste sõnadega, kui Eesti televisiooni reporter küsitleb Tanel Kiike ja küsitleb selle kohta, kuidas ta kavatseb hääletada ja nii edasi, siis sellega on tegelikult seda Kiike ju hakatud mõjutama. Ma olen ise tundnud seda, kui ükskord Johannes Tralla lendas mulle selga sellepärast, et ma julgesin siteerida Dostojevskit. Sellepärast, et Dostojevski ei ole, eks ole, Tralla maailmas ei eksisteeri sellest inimest. Nii et sageli öeldakse ja sageli küsitakse ka ju veel enne, kui valimised ja hääletamised on lõppenud, et noh, milline on siis prognoseeritav valimistulemus. Ehk see, mida siis inglise keeles nimetatakse exit poll, ehk väljumistulemus ja edasi. Ja exit polli järgi saab mingisuguseid andmeid teada ja noh, prognoose tulevasse selle valimistulemuse kohta. Aga siin on üks väga oluline vahe, mida tuleb meeles pidada ja mis, ütleme, Eesti televisioonipoistel kuidagi meelde ei jää, on see, et exit poll esiteks toimib ainult nende inimestega, kes on juba ära hääletanud. See on, nagu ütleme, põhiküsimus. Ja teine küsimus, need küsitlemised on anonüümsed. See inimene, kes tuleb valimisjaoskonnast või valimiskasti juurest ära ja nii edasi, tema, kes võidakse, et võt, kelle poolt hääletasin. Ja ta on vaba inimene. Ta võib öelda, et ma ütlesin, hääletasin selle poolt või siis võib öelda reporterile seda seenele. Ma ei vasta sellistele küsimustele. Ja muidu täiesti õigesti teeb, kui ei vasta sellele küsimusele, milles küsimuseks ole. Aga siin antud juhul esiteks oli, tähendab, nimega ja teiseks enne hääletus. Mis asi on? Ei muud kui selline teatavad sorti riiklik ülbus ja selline, noh, ühe sõnaga Eesti televisioon ütleb, meie, teie elage, kuidas teie tahate, meie näitame teile seda, mida meie tahame. Ja igasugused siukesed arusaamad elust ja nii edasi on televisioonil õiged ja teil valed. Nii. No nüüd me siis oleme jõudnud teise sündmuse juurde, mis oli ka teataval määral põnev, aga no mitte nii oluline kui korvpall. See on siis presidendi valimised. No valiti nagu valiti. Süsteem töötas õiendada pole millegi kallal. Need EKRE vingud ja vinguviiulid, mida nad mängivad, ei oma mingit tähtsust sellepärast, et EKRE ei ole käesolevas, ütleme, sellises põhiseaduslikus kontekstis mingi tegija. See nende kino, mis nad tegid Mart Helmega ja nii edasi, noh, oli nii nagu ta on. Nii et, noh, nii. Kuid samas ma tahaksin siiski korra veel üle rääkida ühe asja ja ma ei saa aru, mida tähendab, mis Mart Helmel viga on. Tal kohe kiveleb kus kohas. Ma ei tea, kas pükstes või kus. See, et peab olema rahva poolt otse valitud president. Võt, et Soomes on. Noh, jätame kõrvale selle, et Soome on siiski natuke teistele tüüpi riik kui meie. Ei maksa siiski unustada, et meie, noh, ütleme niimoodi, otsemalt valitud president ikkagi kinkis Eesti Nõukogude Liidule. Kus juures sisuliselt tegi ta seda vabatahtlikult, aga mingisugust otsest sellist vajadust Pätsil Eestit ära anda ju ei olnud. Ja see tema algiri uue valitsuse moodustamise kohta on edasi, see on jälgpaber. Seda topiti meile, õieti selle koopiat meile, topiti silma alla Moskvas sel ajal, kui me püüdsime MRP-t tühistada ja lõpuks tühistaksime. Aga üks vastu argumenti, üks paper, mida meie kogu aeg näkku topiti, oli see, Pätsi algiri, Nõukogude Liit läheb vabatahtlikult ja läheb Nõukogude Liitu läheb vabatahtlikult ja nii edasi. Nii et selles mõttes, see on see aeg, tähendab Päts läheb vabatahtlikult koos meiega Venemaale, Venemaa külge siis, kui soomlased algatasid 39. aastal talvesõja. Kas tajute vahet? Tähendab, pooleldi rahva mees president müüb selle rahva maha ja Soomes riigijuhid juhivad rahvast võitlusele oma kodumaa eest. Nii et see on lihtsalt ajalooline, seda selleks, et aru saada, et see Martini Soome võrdlus on selline nagu ta on. Aga millest tähendab, mina on kogu aeg olnud otsevalimiste vastu ja viisakad inimesed ongi otsevalimiste vastu. Muide, seda jõudis öelda ka vast valitud president Ülle Madise. Muide, kelle auks tuleb öelda ühte asja. Ülle Madise näol on meil tegemist esimest korda presidendiga, kes teab Eesti põhiseadust ja kes on teda kommenteerinud, on levitanud, rääkinud ja õiguskantslerina ka põhiseadust tõlgendanud. Nii et kui tema ütleb, et see otse valimine on, ta ei öelnud, et see on vale. Ta on kuidagi pehmelt, aga sellest võis aru saada, et see otse valimine on ka nii nagu ta on. Aga nüüd ma ei ütle, milles see koht nagu on. Kui president valitakse otse kogu rahva poolt, siis on tema legitiimsus, ehk ütleme sõike seaduspärasus, seaduskuulekus, seadusvõimekus, samasugune kui on riigikogul. Riigikogu on rahva poolt hääletud, president on rahva poolt hääletud. Ja kui nüüd peaks tekkima situatsioon, kus president ja rahva ja riigikogu on omavahel konfliktis, arvamused on erinevad ja nii edasi, siis nüüd tekib küsimus, aga kelle arvamus maksab? President võib alati öelda, aga sõbraks, et mina olen täpselt samasti rahva poolt valitud nagu teiegi. Ja miks ma pean arvama, et minu arvamus on vähem väärt kui teie oma. Ja konflikt ongi valmis. Nüüd te ütlete, et okei, et sellist asja ei juhtu. No oletame, et sellist kriitilist olukorda nagu oli 1940. aastal tõesti enam tagasi ei tule ja praegused presidentid on sellised tublimad ja julgemad ja mis iganes, et probleemi nagu just kui ei ole. Ma väidan, probleem on. Ja see probleem on seisneb selles, et isegi need presidentid, keda rahvas ei ole valinud, võivad teatud tingimustel minna riigikogu vastu ja tekitada probleemi. Meil on vedanud, et see vastu minek ei lõppenud millegi halvaga. Aga kus üles peame meeles, meie presidentid on valitud väiksema kvoorumi poolt, kui on valitud riigikogu. Nii, esimene asi, mis kohe automaatselt meelde tuleb, Lennart Meri. Lennart Meri vabastas kaitseväe juhataja, kindral Johannes Kerdi, ilma riigikogu nõusolekut. Samas kui riigi põhiseadus ütleb, et seda saab teha ainult, vot sellisel kujul. Edasi, ta määras kaitseväe juhatajaks admiral Kõutsi, kus juures ka ilma riigikogu loata. Nii et ütleme selles vahemikus kuskil seal 3-4 kuud, ma ei eksi 93. aastal, ma olen praegu ajaliselt eksin, oli meil sisuliselt kas kaks ülemjuhatajat, või siis äärmisel juhul me võime rääkida teisest variantist, et ei olnud üldse ühtegi. Ma arvan, et need poisid, kes on vähegi sõjaväes käinud, teavad, et ei ole midagi hullemat kui kaksik võim või kaksik valitsus. kui leitnant käseb ühte ja teine leitnant käseb teist või seersant ütleb ühte ja jefreitor ütleb ta, see on kõige hullem. Muidu venelased õieti nõukogudelased said sellest väga kiiresti aru. 1917. Aasta mässu tulemusena asuti looma punaarmeed, see võttis aega mingil määral sellepärast, et loodeti, et Presti rahu tõttu sõda lõpeb ära, aga hakati midagi looma. Ja siis pandi sinna ametisse iga sõjaväe osa ette otsa, pandi siis kaks inimest, üks oli siis komandör, kes seda juhtis ja teine oli komissar. Komissar oli siis nagu partei esindaja või kontrollis. Võt kuna komandörid olid kõik endised saari armee ofitserid, siis eksisteeris risk punaste silmis, et need hakkavad nüüd igasuguseid pahandusi seda tegema. Ja selleks, et nende üle teostataks kontrolli, saadeti siis sinna komissarid nendes nahkjoppedes ja mausritega, kes siis tegelikult nagu kontrollisid komandöride käik. Ja nüüd mõelge, komandör ütleb, et praegu on see sobiv moment ja edasi, et praegu me peame sealt paremalt ründama. Ja vasakult lähete sealt ümber ja siis teeme selle järgi nii edasi. Aga komissar ütleb, et ei, ründama ikka ei pea, sellepärast, et neil on seal kaks kuulipildujat ja seal taga on suur tükki ja siin ikka inimesed võivad paljud surma saada ja mis iganes nii edasi. Ja nüüd küsige siis, keda sõdur usub või keda sõdur kuulab. Tagas kuulab komandöri, kes käseb tal surma minna või komissari, kes ütleb, et ei ole vaja kuskile pingutada, seal on kõik nii nagu olema peab. See tähendab, las nad seal istuvad nii edasi, nii nagu olema peab, meie istume siin kaevikus. Kumba ta usald? Ei läinud kaua aega mööda, kuskil 7-8 kuud, kui bolševike armee juht Lev Trotski likvideeris komissaride institutsiooni. Ja selle asemele, et ikkagi poliitiline see kontroll armee üle oleks, sinna siis pandi uued inimesed, kelle te nimi oli siis komandööri asetäite poliitala. Eks ole, siin juba jutust saab aru, mille ümber, mis seis siin on, et komandör, tema on ainuisikuline juht, ükskõik on seal, ükskõik millise sõjavasega on tegemist, ja tema kõrval on asetäitja poliitala. Juba sellest sõnast tuleneb, kes on ülemus. Komandör on ülemus ja see politrukk või see, kes seal on, on asetäitja poliitala ja selgelt allub komandörile. Tema on asetäitja, tema enam võrdväärne ei ole. Ja nüüd siis tekitas Lennart Merimer siukese olukorra, kus meil olid siis korraga kas kaks komandöri või mitte ühtegi komandöri. Kus juures vägesid nagu pidi tol hetkel juhatama minu teada Eesti kaitse staabi ülem ja seal veel keegi, kes muidugi ka kamandasid parasjagu siis ja nii palju, kui kained päeva ette tuli. Nii et kui venelased oleksid tahtnud meil kallale tulla ja meid mättasse lüüa ühe ööpäevaga, siis pärast Lennart Meri neid käike, nii olekski pidanud venelased kallale tungima, et kindlas teadmises eestlased vastuvaku otsustada ei saa. Teine lugu. Jällegi, eks ole, ei ole rahva poolt valitud president, aga teeb näo nagu oleks. Ja kujutage ette, kui ta ka tegelikult oleks valitud, on see kuulus kurkse katastroof. Ühesõnaga see lugu, kus rühm minu teada või mis need oli, 10-12 poissi, pidid siis õppuse käigus minema üle teatud väikse väina täies varustuses. Poole tee peal tuul tõusis, lained käisid kõrgelt, mitte kõik ei osanud ujuda ja osad neist uppusid ära. Kurkse katastroof. Mis nüüd peaks olema? Nüüd peaks olema, kui riigikaitse kõrgem juht Lennart Meri teeb mingisugused järeldused. Sest lõppkokkuvõttes viimases astmes vastutab surmade eest Lennart Meri. Need kurkse tapetud poisid on tapetud Lennart Meri poolt. aga sellega ei tehta mitte midagi. Keegi mingisugune uurimismoodi värk seal on, seal kohaliku majaka vahi käest või küsitakse midagi ja siit teise. Ja kõik see asi kaob ära, mitte millessegi. Sellepärast president, kes peaks vastutama põhiseaduse järgi, ei vastuta, ei taha vastutada ja ei vastuta mitte millegi ees. Ma nüüd pöörduksin ka veel selle tagasi, tähendab, no võt, nõukogude armee ja nii edasi. Noh, siin ma ütlen, no need mehed, kes on 50 pluss ja nii edasi. Need võivad kinnitada, et nõukogude armees muu hulgas olid sellised paperid, mis rippusid teadete tahvlil või kuskil oli näha, oli siis niimoodi näiteks, noh, õppuste plaan venekeeles. Plan Utseni. No võt, selle kuube, võt, selle David Toosis, see. Ja komandör see ja see plan Utseni seal üleval paremas nurgas oli see venekeelne sõna utverzdaju, ehk kinnitan. See tähendab, et igasugused õppused madalamal tasemel kinnitab üks, kaks või kolm astet kõrgem komandör. Ehk siis Eesti tingimustes oleks pidanud vähemalt selle õppuse no läbiviimise ja selle korra eest ja need asi pidanud vastutama kaitseväe Lennart Meri. Äärmisel juhul oleks Lennart Meri võinud öelda niimoodi, et okei, õnnetu lugu, läks bussi, no mis nüüd edasi ja need teeme järeldused, et võt edaspidi korraldatakse õppusi nii ja mul on väga kahju, et nii juhtus. Tutkit, mitte midagi. Kus juures tähendab, teine juhtum, kus president käitub, kuulge ja üks asi veel, kus kohas, võt oleks Meri olnud valitud rahva poolt, siis ta oleks pidanud käituma teistmoodi ka selles kuulsas Pärnu etanooli keissis. See on kuskil 6-70 inimest varastasid etanooli ja nendest pooled või kolmverand surid ära. Meri käest küsiti, et mis juhtus ja nii edasi ja Meri tüüpiliselt täpselt nii nagu Putin, kes ütles Kurski laeva kohta Stosnei Slučilas Utanula, et noh, mis seal juht, ja Meri ütles selle etanooli kohta, ei, et Eestis pole mingit tragöödi. Pole üldse mingit küsimust. Jällegi, eks ole, tähendab, noh, kas senine hoiak oleks olnud normaalne rahva poolt valitud presidendi? Tõenäoliselt mitte. Nii, ja no, mis seal siis veel meil on? No, üks asi siia on muidugi. Omaette koledus on ju Arnold Rüütel, kõigi oma jamadega, mis ta teinud on. Aga no, kõige hullem lugu oli see, et sel ajal, kui Eesti valmistus astuma ja astus Euroopa Liitu ja toimus vasta referendum, siis president, kes nagu peaks vaatama rahvast tervikuna ja rahva huve, tervikuna, selle asemel, et vaadata rahvast tervikuna ja mõelda Eesti tegelike huvide peale, ta käis ringi ja president, kujutage endale ette, president hakkas agiteerima inimesi Euroopa Liitu vastumise poolt. No mis õigus sul seda teha on? Sa oled kogu rahva president, aga mitte ainult europooldajate oma. Seda enam, et eestlasest kõigest 40% olid need, kes olid valmis Euroopa Liitu sisse astuma. Palja silmaga oli näha, et tingimused, millistel Eesti astus Euroopa Liitu, olid noh, täiesti tegelikult ju, ütleme niimoodi, minimaalselt täidetud. No kas või see samagi, eks ole, me praegu, eks ole, meil eelarve tasakaal nii ja naa ja inflatsioon ja mis iganes. Miks see suur probleem on? See on suur probleem sellepärast, et me oleme läinud euro peale üle, mida reguleeritakse Euroopa, aga mitte Eesti huvides. Rüütlikene, eks ole. Nii et muide seoses sellega võib-olla on üks nüanss, see ei ole nüüd seotud selle otsevalimise. Otsevalimised ühesõnaga me peame olnud kategooriliselt selle vastu. Ja teine põhiline punkt on, me peaksime kategooriliselt olema selle poolt, et meil presidenti enam ei oleks. Ülle Madise on tubli, teab asju ja nii edasi ja ma loodan, et ta võib olla mingil hetkel riigiõiguse ja põhiseaduse spetsialistina tõstab vähemalt selle küsimuse üles, et milleks meil seda presidenti tegelikult üldse vaja on. Noh, omal ajal, eks ole, noh, Päts tahtis ilmselti president olla, ta oli kunagi riigi vanem olnud ja nii edasi, nii edasi. Noh, meil ju laulukene, et tahaksin kodus olla, kui Laidoner juhatab väge ja Päts on president. Noh, saime siis, Laidoner juhatas meid ja sinna see värk läks. Nii, nüüd siis mõned asjakesed võib-olla veel, mida, no hea küll, räägime siis Ukrainast ka natukene. Muide, et kuigi see presidendi valimine ei ole teab, mis oluline asi, aga see, kes valitakse, see on ikkagi tore ja tubli inimene ja me kasutame juust, et Nõmme Raadio soovib Ülle Madisele palju õnne ja möönab, et tegemist on tõenäoliselt Eesti kõigi aegade kõige targema presidendiga, kes teab täpselt, kuidas Eesti põhiseadus käib ja kuidas ta Eesti rahva heaks kasutada. Aga nüüd siis natukene siin lõpus veel Ukrainast ja Venemaast ja nii edasi. Nagu te olete tähele pannud, on Ukraina asunud ründama sellised asju nagu marketplace. Ehk, no nii nagu meil on, ütleme seal Amazon ja eBay ja mis iganes, on venelastel kaks üks väga suurt, üks on Ozon ja teine on Wildberries. Need on tegelikult mitte midagi muud kui, noh, kõigepealt nad on appid, eks ole. Noh, sa lähed sisse ja saad siin. See on siis asjandus, mille kaudu see toredi asju osta saab. Aga füüsiliselt näeb see välja ikkagi selles, et tegemist on väga suurte ladudega, mis on täiesti tavalised sellised, noh, ütleme, risttahukad. Suured kuubikud, mõnikord isegi kõige pikemad neist on seal kilomeeter või poolteist pikad ja, noh, 500 meetrit laiad ja nii edasi. Tähendab, me räägime tohututest suurtest sellistest tavaridest. No, Wildberriesil oli siis minu teada 8 sellist asja. Ozonil on nii ja naa. Ozonil on ju ka natukene asjandusi Armeenias, mis tegelikult kuidagi nagu kaitseb neid venelaste eest või ukrainlaste eest, sest ukrainlased ju Armeenia territooriumil midagi ründama ei hakka. Nii et seal on siis nüüd noh, reaalne tulemus on siis nüüd ühesõnaga see, et ühe sellise lao taga on, ma ütleksin, sadade ostumüügi firmade reaalsed inventuurid. Üksid, ülikonnad, muruniidukid, pallid, televiisorid, ehitusmaterjalid, ükskõik mis asi. Kõik see, mida ka meie näeme, kui meil see asjandus kohale tuleb, see suur kataloog. Nii et kui üks siukene asjadest saab enda kätti ka siukese korraliku kõva paugu, siis tegelikult lendavad vasta taevast sadade firmade no, inventuurid ehk asjad ja kümnete, kui mitte sadade tuhandete inimeste ostud. Nii et tegelikult ukrainlased on kuidagi selle asja nüüd väga õigesti ära jaganud, et võib-olla ei ole tähtis isegi pommitada üksnes neid energeetikataristuid kõik võimalike, mis seal on, vaid võib-olla on vot see nüüd see koht, kus no kui esiteks muidugi inimesed kannatavad selle läbi, kõik need firmade omanikud ja edasi, neidki tuhanded, aga kümned ja sajad tuhanded inimesed on vihased, sest nad on ju oma seal oma muruniiduki ja ketassae ja mis asjad igati mööbliesemed on ju kõik ära tellinud, raha on läinud, aga kus kohast nüüd see kaup tuleb? Nii et selles mõttes on see väga, väga õige rünnaku koht, et sellega ajab vene rahva ja kus juures tavalise rahva vihale. Kus juures, kui rääkida nüüd natukene ka vene sellest õhukaitsest, väga pullugu muidu on see, et Putin on öelnud, et erafirmad peavad ise hakkama tagama oma enese õhukaitset. See tähendab, et see sama oosoni ladu või see peab siis oma katusele panema siis õhusnõrje suurtükid või need automaatkuulipildujad ja edasi ja tema ülesanne on ise see droon alla lasta, et see riik selle eest noh, nagu ei vastuta, kujuta see endale pilti. Ja vastupidi, need erafirmad, kes ei ole võimelised ise ennast Ukraina droonide vastu kaitsma, need natsionaliseeritakse ja riik hakkab kaitsma, aga kõigepealt võetakse see omanike käest ära. Muide see, kuidas need droonid lendavad ja see on mingi võimalik täiesti müstiline. Ma olis toonu ja näiti, see võiks olla, ütleme, 10 päeva tagasi oli siis ühesõnaga nii. Droon lendas Permi Uraalide juures. No sinna me võtame siis 2000 kilometrit. Ja selle drooni lennukiirus on kuskil 200-250 kilometrit tunnis. No me kõik oleme ju drooni näinud mänguasja poes või edasi, eks ole? No seal on ju see propeller, mis käib ja kõik välgi. No see ei ole ju üli helikiire rakett või midagi. Taaline, selline asjandus. Propellerid ja lendab. Ja see droonikene lendab 200-250 heal juhul 300 kilometrit tunnis. Ta lendab Permi 200-300 kilometrise kiirusega. Permi lendamine on praktiliselt peaaegu, et ööpäev. Nüüd edasi. Kuna ta lendab nii aeglaselt ja see põrin ikkagi, propelleri põrin ja nii edasi, siis inimesed, kui ta lendab Permini, tuhanded, kümned tuhanded inimesed näevad seda. Kuidas droon lendab. Ja neid on telefoniga ja filmitud ju küll ja küll, kus on näha, kuidas seal üleval see põriseb nagu põrnikas ja edasi ja seal see droon lendab üle mingisuguse linna. No üle Kurski, Voronezhi või edasi inimesed seisavad seal rõdu peal ja siis vaatavad, kuidas droon läheb. Ta läheb peaaegu ööpäev. Ja vene õhukaitse ei ole võimeline teda alla tooma. Kuigi ta lendab sellise minimaalse kiirusega ja niivõrd kaua aega. Nii et mis moodi see värk hakkab nüüd seal käima? Annab vaadata. Ühesõnaga tulemus on see, et Venemaal hakkab tekkima sotsiaalne lõhe ja viha. Ja see on see, mille kohta on isegi vene analüütikud öelnud, et see meenutab 1917. aastat, kui inimesed olid vihased selle maailma sõja pärast. 3 miljonit inimest hukkus esimeses maailma sõjas. Ja praegu on siis, ühte kokku, eks ole, on maailma sõjas hukkumisel 30 miljonit teises maailma sõjas. Ja nendest Venemaal, et 5-6 miljon. Praegu reaalne tulemus on see, et miljon, 1 miljon venelast on hukas. Ja kui praegu asjad nii edasi lähevad ja Putin tõepoolest hakkab mobiliseerima inimesi. Ma ei tea, mis siis vene ühiskond selle kohta teeb. Võib-olla kontrastiks sellele. Ukraina ju nutab ka oma hukkunuid taga. Siin oli 1. september, muidu ka väga tähtis päev, eks ole. 1. septembril oli näha, kuidas väiksed Ukraina lapsed 7-8-9 aastased kooli lähevad sellistes valgetes Ukraina särkides ja siin igasugused kenad mustrid ja valged sokikesed ja ilusad kingad ja mis iganes. Need on 7-8-9 aastased, kes lähevad Kiievis kooli. Ja kui nende nägusid vaadata või see, siis mis toob peaaegu nutu krambi on see, et sa näed, et need väiksed lapsed 7-8-9, et neil on väga kurvad silmad. Sellepärast, et oma 7 eluaastast 4 on nad pidanud elama ju variantites. Ööde kaupa mitte magama sellepärast, et venelased jälle ründavad. Venelased muide pidasid õigeks pommitada Kiievit just kooli minevaid lapsi 1. septembril. Niisugune on siis meil see Venemaa. Aga lõpetades positiivse joonega, eks ole, Venemaa on nii põhja käinud, et ta käib kerjamas bensiini Indiast. Putin käib aru andmas peasekretär Siile Hiinas, mida ta teeb, mida ei tee. Sii annab Putinile korraldus, et tuumarelva ei tohi kasutada ja Putin laseb silmakesed alla ja lihtsalt kuulab. Tähendab, Venemaa, mis oli maailma jõud Nõukogude Liidu koosseisus 20 aastat pärast teist maailma sõda, on praegu muutunud kerjuseks ja mõtetuks riigiks. Ja teiselt poolt selle sõja tulemusena on Ukrainast saanud maailma kuulus riik. Ukrainat teab praegu kogu maailm. Ukraina kuulub maailma kõige tähtsamate riikide hulka, kelle sõnast ja otsustusest oleneb maailma poliitika. Just nendel päevadel jooksis kusagil läbi ühe CNN-i kommentaatori jälle mingi hinnang Ukraina kohta, ja sellega võib-olla lõpetamegi, kes ütles Ukraina kohta, Ukraina on Euroopa Iisrael. Ehk siis sõjaliselt, poliitiliselt igatepidi maailma riik, mida ta veel 10 aastat tagasi kindlasti ei olnud. Kus inimesed, ka eurooplased vaevalt teadsid, kus ta asub, kui suur väike ta on ja mida ta endast kujutab. Nii, nüüd siis me rääkisime kõikidest tähtsatest asjadest, tähtsuse järjekorrast. Kõige tähtsam oli korvpall, siis oli huvitav ka presidendi valimine ja lõpuks natukene siis ka sõjast Venemaal ja Ukrainas. Sellega me siis täna lõpetame, aga siis ühtlasi tuletame meelde, et siin all tulevad meie pangaarvete numbrid, mis on meile väga tähtsad. Ja me siiralt loodame, et te saate meid aidata. Ja meie siis vastutasuks toome teile siis asju ja uudiseid, mis võiksid teile teataval määral huvi pakkuda. Nii siis aitäh kõige eest, nädala pärast jälle ja kõike head. Tšau! Yeah.
palju pisaraid ja nuttu.
Ja palju riidu ka.